ด็นหนึ่งในวันนี้นะคะเป็นข่าวของท่านประธานวิปรัฐบาลคนปัจจุบันนะคะคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์นะคะ
นี่คือกำลังจะพูดต่อที่เราเตรียม
ใช่ค่ะ
ปีนี้นะคดีนี้ก็นานมาแล้วประมาณปปชแถลงข่าวประมาณสักต้นสิงหาปปชแถลงข่าวว่าต้นสิงหาว่าได้ชี้มูลความผิดนายวิรัตรัตนเศรษฐ์กับพวกรวม28คนได้จำไม่ผิดใช่ไหมครับ28คนแล้วในจำนวน28คนเป็นสสถึงพรรคพลังประชารัฐถึง3คนเป็นพลังประชารัฐก็คือตัวคุณทัศนียารัตนเศรษฐ์ซึ่งเป็นภรรยา
คร
ับชื่อจำไม่ได้ก็เป็นน้องภรรยาของคุณวิรัตซึ่งเคยเป็นนายกเทศมนตรีอะไรทำนองนี้ในโคราชเนี่ยนะฮะแล้วที่เหลือก็เป็นลูกทีมของคุณวิรัตซึ่งเป็นหัวคะแนนบ้างอะไรบ้างแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วสุดท้ายคือบริษัทเอกชนที่เข้าประมูลสนามฟุตซอลไปชี้ตัวในสิงหาคมนะครับซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยก็ต้องส่งให้อัยการสูงสุดเนี่ยพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเนื่องจากเป็นนักการเมืองก็ต้องส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ทางการเมือง
ใช่
ไหมฮะทีนี้เรื่องก็ปล่อยยืดเยื้อกันมานานนะฮะตั้งแต่สิงหาก็จะส่งอัยการจะส่งอัยการก็อาจจะผมรู้ส่งเมื่อไหร่นะแต่ตามกฎหมายเมื่อส่งให้อัยการรับเรื่องพิจารณาแล้วเนี่ยอัยการจะต้องส่งฟ้องภายใน180วันนี่คือกรอบใหญ่ก่อน180วันนับแต่ที่รับเรื่องจากปปช.มานะครับนี่คือกรอบใหญ่แต่กรอบย่อยก็คือว่าใน180วันเนี่ยถ้าเกิดอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์นะครับในสำนวนแล้วสั่งให้ปปช.เนี่ยสอบเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาฝ่ายละ5คนนะครับฝ่ายละ5คนทีนี้เมื่อตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องทำเรื่องให้เสร็จภายใน90วันภายใน90วันนะครับถ้าไม่เสร็จก็ขยายเวลาได้อีกครึ่งหนึ่งคือ45วันนะฮะนี่คือขั้นตอนทีนี้ตามกฎหมายปปช.บอกว่าถ้าเกิดว่าเลยเส้นตายที่ผมได้กล่าวเพียงคือ90บวก45เนี่ยนะครับและถ้าเกิดเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเนี่ยใครทำให้ช้าเนี่ยจะต้องถูกลงโทษนะฮะต้องมีการลงโทษนี่คือกรอบของกฎหมายประกอบนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมันก็ใช้เมื่อกรกฎาคม2561นะครับนี่คือกรอบก่อนให้ท่านฟังได้เข้าใจตรงนี้ก่อนทีนี้ในคดีเนี่ยมันก็ยืดเยื้ออย่างที่ว่าเพราะเนื่องจากว่าอัยการสูงสุดเนี่ยคณะทำงานหรือพนักงานอัยการเนี่ยเห็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาก็บอกว่ามีการต่อไปจาก90บวก45ซึ่ง90บวก45วันเนี่ยก็จะครบกำหนดวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะครบกำหนด27พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏไม่เสร็จ
ค่ะ
ไม่เสร็จด้วยเหตุผลหลายอย่างอาจจะว่าช่วงหนึ่งติดโควิดใช่ไหมช่วงติดโควิดเจ้าของสำนวนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอะไรทำนองเนี้ยนะฮะ
ครับ
ค่ะ
ก็เลยไม่สำเร็จทีนี้จริงๆแล้วในไส้ในที่ผมจะกราบเรียนให้ทุกฟังคือว่าในระหว่างพอโควิดมันซาไปสักประมาณปลายพฤษภาเมษาเนี่ยทางฝ่ายปปช.ก็พยายามขอนัดประชุมกับคณะอัยการเพราะว่าได้มีการสอบประเด็นที่ไม่สมบูรณ์9ถึง10ประเด็นเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วอาจจะมีประเด็นย่อยเล็กน้อยแต่อัยการก็บอกไม่พร้อม
ค
่
ะ
ไม่พร้อมด้วยเหตุว่ามีเปลี่ยนแปลงเจ้าของสำนวนบ้างอะไรบ้างพวกเนี้ยนะครับก็ปรากฏ27ไม่เสร็จจริง
ๆครับ
ทางอัยการบอกว่าจะขอนัดประชุมกันเองก่อนในวันที่29พฤษภาคม
ค่ะ
คือวันไหนวันนี้ใช่มั้ย
ใช่
29พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้
พรุ่งนี้นะฮ
ะ
นัดประชุมก่อน29แล้วถ้าเกิดได้ข้อสรุปยังไงแล้วเนี่ยก็จะนัดฝ่ายปปช.ประชุมซึ่งก็คงถ้า29คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ต้องเป็นวันจันทร์ขึ้นไปล่ะคือวันที่1มิถุนายนถูกมั้ยฮะนี่ประเด็นก็คือมันเลยเส้นตายในตามที่กฎหมายปปช.กำหนดแล้วทางอัยการสูงสุดก็สัมภาษณ์บอกว่าอ๋อหนึ่งเรื่องนี้มันไม่น่ามีปัญหาเพราะยังมีอายุความยังไม่หมด ก็ไม่น่าเป็นแค่กำหนดเงื่อนไขนี่คือความเห็นของยายหนูสุดคือคุณวงสกุลกิติบวงที่สัมภาษณ์สื่อล่าสุดวันนี้แต่จริงๆแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆกฎหมายไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะกฎหมายบอกว่าถ้าเกิดเลยเส้นตายโดยที่จงใจหรือละเลยใช่ไหมฮะก็ต้องมีโทษแต่เนี่ยผมคิดว่าคงเป็นเหตุที่จะอ้างได้ด้วยสองเหตุก็คือว่าเหตุหนึ่งคือเปลี่ยนเจ้าของสำนวนเหตุที่สองอ้างว่าติดโควิดติดโควิดเป็นเหตุผลหลักของทุกองค์กรเวลาทำอะไรไม่เสร็จเลยนะนะครับก็อาจจะทำให้เลยไป 3-4 วัน 5-6 วันก็อาจจะไม่มีผลอะไรนะฮะนั่นก็คือทีนี้ก็ต้องรอดูว่านอกจากคดีโอ๊คซึ่งไม่อุทธรณ์แล้วเนี่ยคดีเนี้ยจะสั่งฟ้องไหมเอกันจะสั่งฟ้องไหมใช่ไหมหรือถ้าเกิดสั่งฟ้องตูมปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันจะมีผลต่อตำแหน่งของคุณวีรัตน์ลักษณเศรษ
ฐ์
และสสอีก3คนเพราะว่าถ้าส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองแล้วศาลรับฟ้องปั๊บเนี่ยศาลอาจจะสั่งให้ทั้งศาลในจุดปฏิบัติหน้าที่เลยนั้นเสียงจะโหวไป3เสียง
ครับ
นั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าคุณวิรัตน์นี่มีตำแหน่งจะเป็นถึงประธานวิป
รัฐบาล
หรือตำแหน่งนั้นเป็นคือประธานคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาล
ค่ะ
ซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่มากนะครับต้องมีการประสานงานอะไรต่างๆนี่ก็จะว่างไปด้วยโอ้ซึ่งเป็นหลายเดือนเลยนะกว่าจะตัดสินนี่เป็นหลายเดือ นซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องมีการตั้งคนมาแทนแต่เนี้ยพอเป็นประเด็นพวกเนี้ยคนก็เลยวิจารณ์ดีว่าโอ้นี่ที่ดึงเรื่องไว้นี่ก็เพราะเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็คือข้อวิจารณ
์
ใช่ไหมทีนี้เอาถามต่อว่าถ้าเกิดเผอิญแต่ผมดูว่าจริงๆน่าจะฟ้องนะเพราะว่า
ค
ุยกันมาจนนาทีสุดท้ายแล้วคุณมาสั่งไม่ฟ้องวันที่เส้นเลยเส้นตายเนี่ยโอ้โหผมว่าก้อนอีกจะไปเหมือนคดีโอ๊คอีกฝ่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าเผอิญถ้าเกิดสั่งไม่ฟ้องนะพยานสั่งไม่ฟ้องเนี่ยจะมีคนทายอีกไหมมีครับปปชฟ้องเอง
ค่ะ
มันเหมือนกับหลายๆคดีที่ทำมาแล้วอย่างเช่นคดีอะไรรถดับเพลิง
ค่ะ
แต่ทมจำได้ไหมฮะนั่นปปชฟ้องเองนะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
หรือมีหลายคดีปปชฟ้องคดีที่ปปชฟ้องเองแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยคือศาลลงโทษนี่ก็มีเยอะประเด็นที่ปปชฟ้องเองแล้วศาลยกฟ้องก็มีอีกเหมือนกัน
ค่ะ
นะฮะแล้วถามว่ามีเวลาเท่าไหร่สมมติว่าวันที่หนึ่งตูมสมมติอัยการสั่งไม่ฟ้องปปชฟ้องเองเนี่ยปปชมีเวลาตามกฎหมายเขียนไว้ต้องฟ้องเองภายใน90วัน
ค่ะ
หมายความว่าถ้าเกิดปปชใช้เวลาเต็มแม็กเนี่ยนะปปชใช้เวลาเต็มแม็กใช่ไหมฮะคุณวิรัตก็หายใจได้อีก3เดือน
ค่ะ
โดยประมาณอันนี้คือเรื่องของคดีซึ่งเกี่ยวพันกับประเด็นในทางการเมืองนะฮะอันนี้ก็คือภาพตอนนี้ไอ้เรื่องขั้นตอนนี้ไม่ทราบท่านคุณรัชนีวันกับคุณศิริยศมีอะไรสงสัยไหมถ้าเกิดไม่มีแล้วเรามีเวลาเหลือจะได้คุยถึงเนื้อหาคดีซึ่งคนอาจจะลืมไปแล้วมันเกิดจากอะไร
ถ้าหากกรณีที่ปปชฟ้องเองหรือว่ากระบวนการอย่างนี้จะมีผลกับตำแหน่งนักการเมืองความเป็นส.ส.ในสภา
ถ้าปปชฟ้องเองแล้วศาลรับฟ้อง
ค่ะ
ปปชฟ้องเองแล้วศาลรับฟ้องก็จะมีผลเหมือนกันศาลอาจจะสั่งให้หยุดการหน้าที่ได
้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะ
ใช่ส.ส.เลยไง
ค่ะ
คือตรงนี้มันไม่คือสมัยก่อนเนี่ยสมมติคือถ้าจำได้กฎหมายในสมัยก่อนเนี่ยมันเขียนไว้ด้วยความไม่ชัดเจนเรื่องการตีความกฎหมาย
ใช่ไห
มสมมติว่าผมเป็นรัฐมนตรีคลังสมมตินะไม่ใช่คลังคนนี้นะแล้วเผอิญผมเนี่ยถูกกล่าวหาในตำแหน่งรัฐมนตรีคลังแล้วพอคือเมื่อผมลาออกหรือถูกเปลี่ยนตำแหน่งผมเป็นรัฐมนตรีอีกกระทรวงหนึ่งเช่นคมนาคมแล้วปปช.หรืออัยการสั่งฟ้องผมเป็นแต่งตั้งตำแหน่งอีกครั้งเนี่ยถามว่าตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมต้องหยุดหน้าที่ไหมกฎหมายมาบอกว่าหยุดหน้าที่เขาบอกเอ้ยคนละตำแหน่งไม่เกี่ยวกัน
ใช่
แล้วก็เคยมีการตีความไม่อยู่แล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายปัจจุบันเนี่ยให้ศาลมีอำนาจสั่งเลยว่าถ้าเห็นกระทบก็สั่งดังนั้นศาลเนี่ยก็ในเคสที่ผ่านมาเนี่ยศาลก็สั่งหยุดหน้าที่ไปหลายคนนะใช่ไหมฮะอย่างเช่นคุณเอ๋ยนะมีจุดหมายที่ยังพวกนายกอบต.ที่โดนสั่งหยุดหน้าที่เลยหลักฐานสั่งรับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีตัวอย่างอยู่นั้นอันนี้เป็นอำนาจศาลด้วยว่าสั่งให้หยุดหน้าที่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งส.ส.ตอนนั้นเป็นที่ทำนั่นตอนที่ถูกกล่าวหาเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยนะ
ค่ะ
คุณแม่ถูกกล่าวหาตอนตำแหน่งเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทย
จะมาบอกว่าก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งส.ส.พรรคเพื่อไทยไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ใช่ไหมคะ
ก็คนละสมัยด้วย
ใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจำได้ลิลลี่จำได้นะคะพี่เก๋คะก็คือเรามานั่งตีความกันว่าคดีมันถึงที่สุดแล้วหรือยังคดียังไม่ถึงที่สุดก็
กฎหมายไม่เขียนเลยว่าถ้าเกิดศาลกฎหมายเก่าก็เขียนเหมือนกันว่าจะรับต้องหยุดหน้าที่แต่ว่าพอปฏิเขาคนละตำแหน่งกันเลยยุ่งเลยตอนนี้
ใช่
ก็ที่ให้อำนาจศาลไปเลย
ค่ะชัดเจนนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะชัดเจนอ่ะมาพูดถึงกระบวนการทางคดีหน่อยค่ะเป็นไงฮะ
เอาสั้นๆนะเพราะเวลา
ค่ะใช่ค่ะ
ไม่มากใช่ไหม
ครับ
คือคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่ปปช.เนี่ยแถลงเมื่อประมาณ6สิงหาคมนะครับโดยเลขาธิการปปช.เนี่ยบอกว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี55นะครับคือมีการแปรยัตตินะครับแปรยัตติของส.ส.คือต้องเข้าใจก่อนเวลาแปรยัตติเนี่ยงบสสไม่มีแล้วงบสสนี่ไม่มีตั้งแต่ปี40แล้ว
ค่ะ
สมัยก่อนปี40เนี่ยสสมีงบสสคนละ5ล้าน10ล้าน
คนละ5ล้านใช่ค่ะ
แล้วก็ขยายเป็น20ล้านถ้าจำไม่ผิดสูง
ค่ะ
ทีนี้คนร่างมันบอกว่าเฮ้ยการแต่งยังไม่ถูกก็คุณไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหารเองแล้วมันเลยเขียนห้ามไว้ว่าสสเนี่ยห้ามไปยุ่งถ้าแปรติคือแปรตัดได้อย่างเดียว
ค่ะ
คือตัดออกจากงบแต่ห้ามไปยุ่งเรื่องแปรเพิ่มแปรเพิ่มให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยไปทำเสนอครม.แล้วครม.คนแปรเพิ่มถ้าเกิดส.ส.ไปยุ่งเกี่ยวปุ๊บจะผิดกฎหมายทั้งอาจจะทำให้ตัวนั้นโมฆะไปด้วยแล้วก็ส.ส.มีความผิดใช่ไหมฮะอะไรก็ว่าไปถูกถอนไปทีนี้เนี่ยในปี55เนี่ยก็มีการแปรอย่างนั้นก็มีการตัดงบออกมามีการตัดงบออกมาจำนวนหนึ่งแล้วก็บอกว่าแปรกลับไปให้สปท.เนี่ยสำนักงานการประถมศึกษาพื้นฐานเนี่ยแปรกับไปเพื่อให้สำนักงานเขตต่างๆเนี่ยเป็นงบประมาณ 4,459 ล้านบาทไปยังเขตการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆรวม18จังหวัดเป็นเงิน 4,000 กว่าล้านที่ผมบอกโดยในโครงการก็ไม่ได้เขียนรายละเอียดอะไรมากเขียนกว้างๆไว้เขียนกว้างไว้นะครับเพื่อต่อมาก็จะได้ให้บรรดาส.ส.หรือคนที่ถูกกล่าวหารวมทั้งคุณวินัทที่ถูกกล่าวหากับพวกเนี่ยไปประสานงานให้หัวคะแนนบ้างให้คนของตัวเองไปประสานงานกับผู้บริหารสปท.ว่าให้แปลเข้าอย่างนี้นั่นจังหวัดนี้นี่นี่นี่นี่นะครับจังหวัดตรงนั้นตรงนี้โรงเรียนตรงนี้แล้วก็ให้คนของตัวเองไปประสานผู้รับเหมากับโรงเรียนแล้วก็แปลเป็นสนามฟุตซอลนะครับซึ่งในโคราชเนี่ยมีการถูกกล่าวหาทั้งหมดประมาณ7เขตการศึกษานะครับ7เขตการศึกษาและเป็นครั้งแรกที่ปปช.ใช่ว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายคือมีการวางแผนการแปรยติไว้ให้กับส่วนราชการแล้วก็ส่วนราชการก็ตั้งงบเพื่อรอให้สสไปประสานงานกับพื้นที่แล้วก็ตั้งงบขึ้นมาเอางบส่วนที่แปรยติมากองไว้ปปช.เลยใช้คำว่าทุจริตเชิงนโยบายอย่างชัดเจนทีนี้ในส่วน 4,000 กว่าล้านเนี่ยก็อยู่18จังหวัดแต่ว่าโคราชเนี่ยดึงไป7เขตต
ั
วเลขรวมๆผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วก็ประสานงานกันนะครับที่เพราะเขตการศึกษาที่2เนี่ยที่คุณวิรัติถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็มี28คนอย่างที่บอกเป็น3กลุ่มกลุ่มนักการเมืองกลุ่มนึงนะครับก็มีสสอย่างน้อย3ท่านอย่างที่บอกนะครับมีผู้ประสานงานซึ่งเป็นผู้ในการโรงเรียนมีข้าราชการ2คนนะครับก็เป็นผู้บริหารสพท.อะไรต่างๆแล้วก็ผู้รับเหมาอีกเป็นผู้ประสานงานเนี่ยก็ทำเป็นเฉพาะโคราชนี่มี7เขตนะครับแล้วก็เลยมีการหัวกันเพื่อการล็อกตัวผู้รับเหมาไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่ได้มีสองเรื่องคือหนึ่งหัวสองไม่ได้มาตรฐานด้วยนะฮะแล้วพอเขตถึงสายสองก็เป็นเขตแรกที่ปปช.ทำเสร็จเขตอื่นๆก็รอไว้ส่งฟ้องให้ปปช.ชี้ก่อนเพื่อเป็นเขตทำร่อง
ค่ะ
ก็ที่หกเขตก็ทำตามมา
อ
ันนี้เคสคุณวีระเคสเดียวมีถึงเจ็ดคดีเจ็ดคดีคดีแรกถ้าเกิดชี้ส่งฟ้องปุ๊บอีก6เคสอีกแบบ6เคสก็จะง่ายละ6เคสก็จะง่ายคือทำตามแบบเคสการศึกษาที่2
คร
ับมันครูวัดมีถึง6คดีเลยนะฮะตอนเนี้ย
ครับ
ตอนแรกว่าจะเอากรรมการซึ่งเป็นครูด้วยต่อมาก็ตัดออกไม่งั้นจะมีโอ้เคสแรกเนี่ย28คนเคส2อีก100กว่าอีก6เคสอีก100กว่าคนก็เลยตัดออกเฉพาะครูน้อยออก
แ
ต่พอก็เหลือไม่ถึง100คนตอนนี้แต่ก็เยอะนะไอ้7เขตนี่เป็น100คนนะ
ค่ะ
ไอ้ผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนี่คือภาพรวมของการ กลัวกันตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่เดียวนะมันมีจังหวัดอื่นจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ภาคเหนืออีกหลายจังหวัดซึ่งผมก็จำยังไม่มีข้อมูลว่าไอ้หลายจังหวัดเนี่ยมันไปถึงไหนอย่างไรมีโคราชเนี่ยเป็นตัวนำร่องเป็นตัวคดีตัวอย่างนะก็ต้องรอรู้กันว่าคุณวิรัชจะโดนไหม
ก็ต้องรอดูนะฮะ